Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកសាយមូនីសូមជូនតាមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ការអំពាវនាវនិងជំរុញឲ្យមានបទឈប់បាញ់មនុស្សធម៌ក្នុងតំបន់កាហ្សាមានជាថ្មីលោក Zelensky ថាក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ចរចាចូលសហភាពអឺរ៉ុបនឹងចប់នៅរដូវផ្ការីឆ្នាំក្រោយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំគណៈបកភ្លឹងទៀនទៀមទាទម្លាក់ថ្នាក់ដឹកនាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃសិស្សបង្កេតមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផលិតផលខ្លាំងខ្លាយដែលរងបណ្ដឹងទារប្រាក់$100,000ពីក្រុមហ៊ុនមួយក្មេងស្រីដែលបង្ហោះសាររីគុណវៀតណាមសារភាពកំហុសនឹងសំទោសរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរខណៈអ៊ីស្រាអែលសារភាពថាបានច្រឡំសម្លាប់ចំណាត់ខ្មាំង3នាក់មានការពិភាក្សាពីការបន្ថយសង្គ្រាមបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសៃមូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអាចបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលើសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានបទឈប់បាញ់ក្នុងតំបន់កាហ្សានិងធ្វើឲ្យមានសុវត្ថិភាពដល់ការដឹកជញ្ជូនជំនួយដល់ពលរដ្ឋស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនដែលកំពុងត្រូវការជាខ្លាំងសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចនេះដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជាច្រើនបានឃើញអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់អារិភាពជាបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានសុវត្ថិភាពក្នុងការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដោយគ្មានការរារាំងឬបង្អាក់នោះឡើយរថយន្តដឹកជំនួយជាច្រើនគ្រឿងបានទៅដល់តំបន់កាហ្សារួចហើយហើយអ៊ីស្រាអែលបានបើកច្រកមួយទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីឲ្យរថយន្តដឹកជំនួយទាំងនោះចូលទៅក្នុងតំបន់នេះប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថារថយន្តដឹកជំនួយតែ121គ្រឿងប៉ុណ្ណោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាចំនួនតិចខ្លាំងបើប្រៀបធៀបនឹងចំនួនរថយន្តផ្ដល់ជំនួយ500គ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃដែលបានចូលទៅក្នុងតំបន់កាហ្សាមុនពេលសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងអ្នកស្រី Catherine Colonna ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅបានអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់ជាបន្ទាន់មួយក្នុងគោលបំណងដើម្បីដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងបន្ថែមទៀតនិងដើម្បីធ្វើឲ្យជំនួយកាន់តែច្រើនថែមទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងតំបន់កាហ្សាហើយជំហានទៅមុខបន្ទាប់ទៀតគឺចាប់ផ្ដើមរកដំណោះស្រាយនយោបាយមួយដោយឡែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសលោក David Cameron និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់អ្នកស្រី Anna Lena Baerbock ក្នុងអត្ថបទរួមមួយដែលត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអង់គ្លេស Britain's Sunday Times ក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់ជារៀងរហូតមួយក្នុងតំបន់កាហ្សាផងដែរទន្ទឹមពេលគ្នានេះដែររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin មានកំណត់នឹងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសម្រាប់អ្វីដែលក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនិយាយថានឹងជាការបង្ហាញការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើសិទ្ធិការពារខ្លួនរបស់អ៊ីស្រាអែលពីអំពើភេរវកម្មនឹងជាឱកាសមួយដើម្បីពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលពីសារៈសំខាន់ក្នុងការការពារជនស៊ីវិលនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការយោធាក្នុងតំបន់កាហ្សាប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបនឹងវាយតម្លៃក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលើដំណើរវិវត្តដែលអ៊ុយក្រែនសម្រេចបាននៅក្នុងការសម្របច្បាប់របស់ខ្លួនតាមច្បាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងបង្កើតនូវក្របខ័ណ្ឌមួយសម្រាប់ការពិភាក្សាអំពីការចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅក្នុងសន្ទរកថាជាវីដេអូរបស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យលោក Zelensky បាននិយាយថានៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខយើងនឹងចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការជាមួយគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៅដំណើរការវិដំឡៃច្បាប់របស់អ៊ុយក្រែន ដើម្បីឲ្យស្របជាមួយនឹងច្បាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលនេះជាដំណើរការត្រួតពិនិត្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានរាយការណ៍កាលពីខែមុនថាអ៊ុយក្រែនបានបំពេញតាមអនុសាសន៍4ក្នុងចំណោម7សម្រាប់ការចរចាចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការជ្រើសរើសមន្ត្រីប្រឆាំងអំពើពុករលួយការត្រៀមសាររើខ្លាំងក្លាឬអង្គតុលាការនិងការធ្វើឲ្យច្បាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្របតាមស្តង់ដាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបផងដែរគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងវាតម្លៃលើដំណើរវិវត្តរបស់អ៊ុយក្រែនម្ដងទៀតនៅខែមីនាឆ្នាំក្រោយដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃមាគ៌ាដ៏វែងឆ្ងាយនិងស្មុគស្មាញក្នុងការចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Kararina Mastenlova ថាមានលក្ខណៈហត់នឿយខ្លាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនថ្នាក់ដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងការចរចាជាមួយអ៊ុយក្រែនអំពីរឿងសមាជិកភាពនេះនៅក្នុងការសម្រេចដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់ប្រទេសជាសមាជិកទាំង27នៃសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតយោធាអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ drone ទាំង5គ្រឿងដែលរុស្ស៊ីបានប្រើនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងវាយប្រហារកាលពីយប់មិញកងទ័ពជើងអាកាសអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថា drone ទាំងនេះត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅទីតាំង4ផ្សេងគ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនោះគឺតំបន់ Mykolaiv តំបន់ Dnipropetrov តំបន់ Vinnytsia និងតំបន់ Kremnitsky គេមិនឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយថាមានអ្នកស្លាប់ឬរងរបួសឬក៏ការខូចខាតណាមួយទេនៅលើដីដោយសារកំទេចកំទីបាក់បែករបស់ drone ទាំងនេះដែលធ្លាក់ចុះមកនោះមន្ត្រីសកម្មជននិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនរាប់រយនាក់បានតវ៉ានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទក្នុងគូលបំណងទៀមទីឲ្យទម្លាក់លោកទៀវវ៉ាណុលប្រធានគណៈបកនិងលោកលីយុទ្ធធីរយុទ្ធអគ្គលេខាធិការគណៈបកចេញពីតំណែងអ្នកតវ៉ាទាំងនោះលើកឡើងថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកបានគម្រាមកំហែងនិងដកហូតតួនាទីសមាជិកសមាជិកានិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមអំពើចិត្តយ៉ាងអយុត្តិធម៌លោកលីយុទ្ធសុធីរយុទ្ធអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លឹងទៀនប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាគណៈបកមិនបានបញ្ឈប់ឬបណ្ដេញសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងសមាជិកគណៈបកឡើយហើយគណៈបកគ្រាន់តែដកតួនាទីពីមន្ត្រីខេត្តនិងស្រុកមួយចំនួនតូចដោយសារពួកគាត់មិនគោរពនិងអនុវត្តតាមលក្ខន្តិកៈបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនិងសេចក្តីណែនាំរបស់គណៈបកអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកសុនឆៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការតវ៉ានេះអាចមកពីការមិនពេញចិត្តរបស់ក្រុមណាមួយដែលបានចាក់ចែងពីគណៈបកប៉ុន្តែលោកចោទជាសំណួរថាតើអ្នកដែលមកតវ៉ាទាំងអស់នេះពិតជាសមាជិកសមាជិកានិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនពិតប្រាកដឬក៏យ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2023គណៈបកភ្លឹងទៀនបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយដោយលើកឡើងថាសមាជិកសមាជិកាគណៈបកភ្លើងទៀនរូបណាដែលបន្តធ្វើសកម្មភាពជាមួយគណៈបកដតីផ្ទុយពីការណែនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននឹងត្រូវដកហូតពីតួនាទីគណៈបកបញ្ជាក់ថាសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតពីគណៈបកភ្លើងទៀនចំនួន 2,198 រូបស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនតែមួយគត់រហូតដល់មានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្មីនៅឆ្នាំ2027នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបមួយគ្រាប់ដែលមានសមត្ថភាពអាចហោះដល់ទីតាំងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជប៉ុនម្នាក់នេះគឺជាការបាញ់មីស៊ីលលើកទី2នៅក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងថ្កោលទោសការបង្ហាញកម្លាំងដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាវិធានការសង្គ្រាមមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបនេះអាចហោះបានចម្ងាយជាង 15,000 គីឡូម៉ែត្រដែលមានន័យថាវាអាចហោះដល់ទីតាំងណាមួយក៏បាននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនលោក Shingo Miyake ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាមីស៊ីលនោះគឺជាមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបដែលប្រើឥន្ធនៈរឹងក្រុមប្រឹក្សានេះបានហៅការបាញ់នេះថាជាទង្វើបង្កអស្ថិរភាពដែលមិនបានអើពើចំពោះការព្រមានរបស់អន្តរជាតិនិងសេចក្តីសម្រេចជាច្រើនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលបានបញ្ជាឲ្យមានការធ្វើវិសិទ្ធកម្មនៅប្រតិកម្ម នៅប្រតិបត្តិការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនៃវិធីបង្ការនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងការការពារជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីមានការបាញ់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់សេតវិមានកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃសុពង្គមមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផលិតផលខ្លាំងខ្លាយដែលរងបណ្ដឹងទារប្រាក់100,000ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនមួយក្មេងស្រីដែលបង្ហោះសារីគុណវៀតណាមសារភាពកំហុសនិងសុំទោសរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរខណៈអ៊ីស្រាអែលសារភាពថាបានច្រឡំសម្លាប់ចំណាត់ខ្មាំង3នាក់មានការពិភាក្សាពីការបន្ថយសង្គ្រាមបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃម្នាក់ត្រូវបានដកហូតពីតំណែងក្រោយមានពាក្យបណ្ដឹងមួយដែលបណ្ដឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងផលិតផលក្លែងក្លាយរូបនោះថាបានជំរិតទារប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុនមួយចំនួន100,000ដុល្លារអាមេរិកជាថ្នូរនឹងការមិនបិទអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុននៅពេលដែលមន្ត្រីចុះត្រួតពិនិត្យឃ្លាំងអាជីវកម្មកាលពីឆ្នាំ2021ក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងស៊ើបអង្កេតលើករណីដែលក្រុមហ៊ុនមួយបានប្តឹងលោកកឹមជាតិអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដែលទើបត្រូវបានដកចេញពីតំណែងក្នុងសំណុំរឿងចោទប្រកាន់យកស្រាក្រុមហ៊ុននិងទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនបង់លុយចំនួន100,000ដុល្លារអាមេរិកជាថ្នូរនឹងការបិទអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថាឈីវទីមិចក្រុមនេះបើតាមអ្នកណែនាំពាក្យរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីចុងសប្តាហ៍លោកកឹមជាតិដែលមានតួនាទីជាអនុប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងផលិតផលក្លែងក្លាយត្រូវបានព្រះមហាស្ដាប់ឡាយព្រះហត្ថលេខាបញ្ចាំមុខតំណែងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនេះបាទតាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2023ដែល VOA ទទួលបានលោកទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតលើករណីលោកកឹមជាតិ
យើងត្រូវពិនិត្យមើលថាតើទី1គាត់ពិតជាបានយកស្រាគេមកមែនមែនទី2គាត់ពិតជាបានយកលុយពីគេមកមែនមែនយើងត្រូវតែរកអានោះឃើញសិនអញ្ចឹងក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺកំពុងតែស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវដើម្បីរកការពិតឲ្យឃើញ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបន្ថែមថាការបញ្ចាំមុខតំណែងរបស់លោកកឹមជាតិពីអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចតាមបែបបទរដ្ឋបាលលោកថាការបញ្ចាំតំណែងលោកកឹមជាតិមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានថាពាក់ព័ន្ធករណីប្រមទ័នដែលលោកកឹមជាតិកំពុងរើការចោទប្រកាន់នោះទេលុះត្រាក្រសួងមហាផ្ទៃស្រាវជ្រាវឲ្យច្បាស់ជាមុនសិន VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកកឹមជាតិបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកធ្លាប់បានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ទៅកាន់លោកមីកសុផាន់ណាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយថាខ្លឹមសារនៃពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនគ្មានភស្តុតាងបំភ្លឺខុសពីការពិតលោកមីកសុផាន់ណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមិនទាន់មានអ្វីអត្ថាធិប្បាយជុំវិញករណីនេះនៅឡើយទេមេធាវីការពារក្តីឲ្យក្រុមហ៊ុន QT Microbe បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយទៅកាន់អគ្គធិការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2023ដោយប្តឹងលោកកឹមជាតិអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងផលិតផលក្លែងក្លាយនិងក្រុមការងាររបស់អង្គភាពនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការយកស្រារបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន48ដបនិងចម្រិតទារលុយចំនួន100,000ដុល្លារអាមេរិកជាថ្នូរនឹងការមិនផ្អាកដំណើរការអាជីវកម្មកាលពីឆ្នាំ2021នេះបាទតាមពាក្យបណ្ដឹងនឹងការអះអាងរបស់មេធាវីឧសុភ័ក្ត្រាដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមេធាវីឧសុភ័ក្ត្រាបន្ថែមថាការដែលក្រុមហ៊ុនឲ្យលុយទៅក្រុមការងាររបស់គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងផលិតផលក្លែងក្លាយដែលបានចុះពិនិត្យឃ្លាំងក្រុមហ៊ុនកាលពីឆ្នាំ2021ដោយសារមន្ត្រីប្រមានបិទឃ្លាំងអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រយុទ្ធបារម្ភដំណើរការអាជីវកម្មដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់
គេថាបើសិនជាយើងអត់ឲ្យគេនឹងបិទឃ្លាំងរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងអាឃ្លាំងហ្នឹងគឺជាជីវកម្មយើងតែហ្នឹងអញ្ចឹង
ពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកមេធាវីអ៊ុចសុភ័ត្រាដែលបណ្ដឹងទៅអគ្គធិការក្រសួងមហាផ្ទៃរៀបរាប់ថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្រុមការងាររបស់អង្គភាពគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងផលិតផលក្លែងក្លាយដែលដឹកនាំដោយលោកកឹមជាតិអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងផលិតផលក្លែងក្លាយបានចូលមកក្នុងទីតាំងឃ្លាំងស្រាស្រុតច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនកូនក្តីខ្ញុំបាទដោយចោទប្រកាន់ថាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនកូនក្តីខ្ញុំបាទមានដូចជាស្រាចម្រោះនិងប្រេងកូឡាប្រេងខ្យល់មិនស្រុតច្បាប់ហើយតម្រូវឲ្យដោះហូតស្រាមួយចំនួនទៅពីនិតនិងតម្រូវឲ្យបិទសៀលលើទ្វារឃ្លាំងមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនកូនក្តីខ្ញុំបាត់ធ្វើអាជីវកម្មបាននិងទាមទារប្រាក់ចំនួន $100,000ជាថ្នូរនឹងការបើកឲ្យដំណើរការអាជីវកម្មធម្មតាវិញដោយខ្លាចរាំងស្ទះដល់ដំណើរការអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនកូនក្តីខ្ញុំបាទក៏បានយកព្រមប្រគល់សាច់ប្រាក់សុទ្ធឲ្យក្រុមអាយដាមកឹមជាតិតាមការទាមទារនៅល្ងាចថ្ងៃដដែលនិងបង្កប់ឲ្យដំណាងក្រុមហ៊ុនផ្ដិតមេដៃព្រមទទួលលើកិច្ចសន្យាស្នើសុំកែប្រែកំហុសដោយលិខិតនោះពុំមានចោះលេខរបស់លេខាធិការដ្ឋានជាផ្លូវការឡើយមូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុនទើបប្តឹងមកអគ្គធិការដ្ឋាននៃក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2023នេះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនទើបតែឃើញក្រសួងមហាផ្ទៃផ្សព្វផ្សាយឲ្យអ្នកទទួលរឿងភាពអយុត្តិធម៌ដោយគណៈកម្មាធិការនេះមកដាក់ពាក្យប្តឹងនៅអគ្គធិការដ្ឋាននៃក្រសួងមហាផ្ទៃនេះបើតាមពាក្យបណ្តឹងលោកអ៊ុចសុភ័ត្រាដែលជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យក្រុមហ៊ុន QT Microp បានឲ្យដឹងទៀតថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនមិនទាន់ទទួលបានស្រានិងលុយចំនួន $100,000ត្រឡប់មកវិញឡើយ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីដំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុន QT Microp បាននៅឡើយទេក្រុមហ៊ុន QT Microp ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអង្គញាម្នាក់ឈ្មោះដួងតិចដែលលោកបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយទៀតឈ្មោះថា Rofa Chem Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនបត់សម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន QT Microp ក្រុមហ៊ុននេះបាននាំចូលផលិតផលដូចជាស្រាភេសជ្ជៈនិងផលិតផលវេជ្ជសាស្ត្រជាដើមគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយស្តីពីការផ្អាកសកម្មភាពស្រាវជ្រាវសង្កេតនិងបង្ក្រាបផលិតផលคล้ายๆស្ថិតនៅក្នុងសមាគមក្រសួងមហាផ្ទៃដោយបានប្រកាសភារកិច្ចជូនអគ្គធិការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសង្កេតស្រាវជ្រាវតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការរបស់មន្ត្រីនគរបាលជាតិក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายๆនាយកាពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្មេងស្រីម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់គណនី Facebook ដាក់ឈ្មោះថាសេរីវឌ្ឍនៈបានសារភាពទទួលកំហុសនិងសុំទោសដល់ថ្នាក់ដឹកនាំពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយរិះគន់ថាមានជនជាតិវៀតណាមច្រើនរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសថាលោកនឹងជួយទំនុកបំរុងការសិក្សារបស់ក្មេងស្រីនោះផងដែរកញ្ញាមេដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រៃមានភាពជំរងចម្រាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្ហោះសាររបស់ក្មេងស្រីម្នាក់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលរិះគន់ថាមានជនជាតិវៀតណាមច្រើនរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្មេងស្រីម្នាក់នោះត្រូវបានសម្ភាសក្នុងវីដេអូមួយដែលបង្ហោះលើ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានសារភាពទទួលកំហុសក្មេងស្រីនោះក៏បានសំទោសថ្នាក់ដឹកនាំនិងអាជ្ញាធរថារកខ្លឹមសារដែលខ្លួនបានបង្ហោះនោះមិនមែនជាការពិតព្រមទាំងគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់បើតាមវីដេអូនៃបទសម្ភាសក្មេងស្រីម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់គណនី Facebook ដាក់ឈ្មោះថាសេរីវឌ្ឍនៈនោះមានឈ្មោះពិតវ៉ែនសៀងឡៃអាយុ17ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិជីពាំងឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំកញ្ញាបានសារភាពទទួលកំហុសនិងសំទោសថ្នាក់ដឹកនាំថា
ឃើញគេផងចឹងចង់ផងគេដែរហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយដែរខ្ញុំគិតថាជាការពិតទាំងណៃខ្ញុំមិនបានឃើញអីផ្ទាល់ខ្ញុំសន្តិដល់ថ្នាក់នំនឹងអាជ្ញាធរទាំងអស់និយាយទៅខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ខ្ញុំខុសដែរមកជិះខ្ញុំយកសារសនេហ៍ដែលខ្ញុំឆែកទាំងអស់ហ្នឹង
យុវតីរូបនេះបន្តទៀតថាការដែលកញ្ញាបង្ខុសថាមានគេគំរាមឲ្យលុបសារនោះចេញនិងថាមានគេមកតាមស៊ូខ្លួនជាច្រើនដងនោះគឺដោយសារតែកញ្ញាឬអ្នកភូមិនិយាយតៗគ្នាបុករួមទាំងការភ័យខ្លាចរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះកញ្ញាបន្ថែមថាមិនមានអ្នកណាមកចាប់ឬក៏គំរាមកំហែងខ្លួនឡើយ VOA ពុំតាន់អាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីកញ្ញាវ៉ែនសៀងឡៃបាននៅឡើយទេ កាលពីថ្ងៃសៅរ៍អតីតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហោះសារអមដោយវីដេអូនៃបទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកសារព័ត៌មានជាមួយក្មេងស្រីនិងក្រុមគ្រួសារថាក្មេងស្រីនោះប្រព្រឹត្តកំហុសដោយអចេតនាអំពីការបង្ហោះខ្លឹមសារនិងរូបភាពដោយគ្មានមូលដ្ឋានលោកហ៊ុនសែនបន្តថាលោកនិងភរិយារបស់លោកនឹងជួយក្មេងស្រីនោះឲ្យបន្តការរៀនសូត្ររហូតសម្រេចនៅបំណងរបស់គេជុំវិញករណីនេះដែរស្នងការនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានដល់សាធារណជនថាពុំមានការឃាត់ខ្លួនយុវតីវ៉ែនសិងឡៃនោះទេនគរបាលបញ្ជាក់ទៀតថាក្មេងស្រីម្នាក់នោះបានបង្ហោះសារដែលមានលក្ខណៈញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងជាតិសាសន៍និងបំភ្លៃនិយាយអំពីរឿងជនជាតិយួនគូបញ្ជាក់ថាកាលពីសប្តាហ៍មុនក្មេងស្រីនោះបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់កញ្ញាថាហេតុអ្វីបានជាជនជាតិវៀតណាមមករស់នៅលើដីខ្មែរច្រើនកុះករគេចូលស្រុកយើងតាមអំពើចិត្តតែបើសិនបើខ្មែរចូលទៅស្រុកគេវិញតឹងរឹងខ្លាំងណាស់ហេតុអ្វីក៏វៀតណាមសំណាងម្ល៉េះកញ្ញាសរសេរទៀតថាសម្រាប់វីរៈបុរសខ្មែរបានយ៉ាងជោគជ័យទឹកដីខ្មែរក៏លួចបានសម្រេចមកដល់សម័យឥឡូវនេះយួនចូលសេរីពេញស្រុកខ្មែរទៀតលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើមានការបំផិតបំភ័យឲ្យមានការភ័យខ្លាចលើការបញ្ចេញមតិរបស់បុគ្គលណាម្នាក់នោះវាគឺជាការរឹតត្បិតនិងការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលនោះហើយវាក៏ជាគំរូមិនល្អផងដែរ
បើសិនជាករណីក្នុងការបញ្ចេញមតិណាមួយហើយត្រូវទទួលបានការភិតភ័យនិងទទួលការគម្រាមកំហែងពីបុគ្គលណាមួយអានឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់គាត់ហើយក៏វាជាឥទ្ធិពលសម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតដែលចង់សម្ដែងមតិចង់បញ្ចេញមតិចូលរួមក្នុងការកែលម្អសង្គមនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចគាត់លែងហ៊ាននៅក្នុងការបញ្ចេញមតិបាទ
លោកបន្ថែមទៀតថារដ្ឋនិងអាជ្ញាធរត្រូវធានាឲ្យបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយអ្នកបញ្ចេញមតិទាំងឡាយក៏ត្រូវគោរពនូវក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈផងដែររីកាពីរីកនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
ជាមួយនឹងពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនជាង 18,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់មន្ត្រីកម្ពុជាមួយរូបនៃរដ្ឋបាលលោក Biden បានថ្លែងថាលោកបានស្នើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលប្រែក្លាយសង្គ្រាមដែលមានប្រតិបត្តិការកម្រិតខ្លាំងទៅជាសង្គ្រាមដែលវាចំគោលដៅជាងមុនស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរយោធាអ៊ីស្រាអែលបានថ្លែងថាខ្លួនបានច្រឡំសម្លាប់ចំណាត់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលចំនួន3នាក់នៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅភូមិខាងជើងតំបន់កាហ្សាអ្នកស្រីស៊ីនឌីសេនអ្នកឆ្លើយឆ្លងជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការទូតរបស់ VOA រីកាពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
កងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលថាខ្លួនច្រឡំបាញ់សម្លាប់ចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែល3នាក់ដែលទំនងត្រូវបានគេបោះបង់ចោលឬព្យាយាមគេចខ្លួនពីពួកហាម៉ាស់ក្នុងប្រតិបត្តិការយោធាកាលពីថ្ងៃសុក្រចំណាប់ខ្មាំងជាង130នាក់ទៀតនៅតែត្រូវបានឃុំខ្លួននៅកាហ្សាដោយពួកហាម៉ាស់ដែលអាមេរិកហៅថាជាក្រុមភេរវជនកាលពីថ្ងៃសុក្រដដែលនោះអ្នកថតរូបឲ្យសារព័ត៌មាន Al Jazeera លោក Samuel Abu Daga ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្រុង Khan Yunis ភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាសារព័ត៌មាន Al Jazeera ថាកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលរារាំងក្រុមសុខាភិបាលមិនឲ្យជួយលោកភ្លាមៗគណៈសង្គ្រាមបន្តសម្លាប់ជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យអ៊ីស្រាអែលផ្លាស់ប្តូរពីការវាយប្រហារខ្លាំងក្លាទៅជាការវាយប្រហារឲ្យចំគោលដៅជាងមុនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Jack Sullivan បានជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Yoav Gallant នៅឯស្ថានទូតអ្នកសម្របសម្រួលក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិលោក John Kirby ថាលោក Sullivan ពិភាក្សាពីដំណើរការទៅមុខនៃសង្គ្រាមលោកថ្លែងថា
He did talk about possible transitioning from what we would call high intensity operations.
លោក Sullivan បានពិភាក្សាពីលទ្ធផលប្រែក្លាយសង្គ្រាមពីកម្រិតធ្ងន់ទៅជាស្រាលជាងមុនក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់និយាយថាពេលណានោះទេ
អ្នកជំនាញម្នាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកជឿថាការជំរុញរបស់អាមេរិកឲ្យអ៊ីស្រាអែលបន្ថយកម្រិតសង្គ្រាមនៅកាហ្សាមានឥទ្ធិពលលោក Aaron David Miller អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌល Carnegie បានថ្លែងថា
I think that the Israelis probably
ខ្ញុំគិតថាអ៊ីស្រាអែលប្រហែលធ្វើតាមនៅពាក់កណ្ដាលឬចុងខែមករា
អ្នកជំនាញមួយរូបទៀតចូលស្របលោក Bruce Hoffman អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រចាំក្រុមប្រឹក្សាស្ដីពីទំនាក់ទំនងការបរទេសថ្លែងថា
However, realistically, the Israelis must understand, as President Biden does, that these thousands of tragic deaths of Palestinians
Israel ត្រូវយល់ដោយដែលលោក Biden យល់ដែរថាការស្លាប់ដ៏អាណ័យធំរបស់ជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនមិនត្រូវបន្តឲ្យកើតមានតទៅទៀតទេដែលនេះមិនគួរចាត់ទុកថាជាសិទ្ធិការពារខ្លួនរបស់ Israel ឡើយដូច្នេះនឹងត្រូវមានការសម្រួលខ្លះដើម្បីធ្វើសកម្មភាពដោយតុល្យភាព
បាតកម្មប្រឆាំងយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អ៊ីស្រាអែលបន្តធ្វើឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្រុមសកម្មជនដែលទាមទារឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាបានធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍នៅលើដងវិថីធំមួយនៅទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវិកមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពជុំវិញអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមមនោដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកប៉ិចពិសីដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នារីត្រីនេះសម្រាប់បទសម្ភាសន៍ខែធ្នូនេះនាងខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនយើងដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាគឺលោកពេជ្រពិសីដើម្បីចូលរួមជជែកពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងប្រធានបទថ្ងៃនេះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាចាសសូមជម្រាបសួរលោកពេជ្រពិសី
បាទសូមជម្រាបសួរសង្គមមនោហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ផងដែរបាទ
ជាដំបូងនៃកិច្ចពិភាក្សានៅលើប្រធានបទនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចែករំលែកទស្សនៈរបស់លោកបន្តិចទៅកាន់ប្រិយមិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះពិសេសនៅក្នុងបរិបទដែលផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋបាលដឹកនាំថ្មីនេះចា៎
ស្ថានភាពនៃអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដល់ហើយណាបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ជាច្រើនដែលត្រូវបានសិក្សាដោយស្ថាប័នដែលជំនាញខាងអភិបាលកិច្ចជាតិតៃហើយនឹងអំពើពុករលួយនៅទូទាំងពិភពលោកនោះបើយើងឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលចេញដោយសន្ទុះនៃនីតិរដ្ឋសកលក៏បង្ហាញអំពីបញ្ហានីតិរដ្ឋដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយបើយើងពិនិត្យទៅលើសន្ទុះនៃការយកឃើញពីអំពើពុករលួយរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិក៏យើងបានឃើញដែរថាកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៃអំពើពុករលួយនឹងធ្ងន់ធ្ងរដល់ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះដែលយើងបានឃើញគឺអំពើពុករលួយនៅក្នុងចំណោម180ប្រទេសបាទកម្ពុជាឈរនៅលេខរៀង150ប្រទេសបាទហើយបើយើងគិតពីពិន្ទុនៅក្នុងសន្ទុះហ្នឹងគឺយើងបានពិន្ទុតែ24នៅក្នុងចំណោម100មានន័យថាយើងស្ថិតនៅក្នុងដែនដីមួយដែលមានអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះកម្ពុជាយើងគឺមានពិន្ទុប្រសើរជាងតែប្រទេសភូមាតែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះយើងឃើញថាកម្រិតនៃអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅគួរឲ្យបារម្ភដល់ហើយសម្រាប់ឋានៈនាំហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនឹងបាទ
ជាប្រចាំឆ្នាំខាងអង្គការតម្លាភាពនឹងក៏បានចេញរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាជាពិសេសដើមឆ្នាំយើងឃើញថាជារាល់ឆ្នាំដែរការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងតែងតែបដិសេធទ្រាំរបាយការណ៍កន្លងមកថាมันឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតអញ្ចឹងតើលោកនឹងរំពឹងទេឆ្នាំនឹងថានឹងមានការតបដូចគ្នាដដែលនេះហើយលោកយល់យ៉ាងណាដែរ
បាទរបាយការណ៍ឆ្នាំ2023នេះយើង មិនទាន់បញ្ចេញទេហើយជាទូទៅតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងបាក់ឡាំងហ្នឹងគាត់បញ្ចេញរបាយការណ៍ហ្នឹងនៅក្នុងខែ1បាទរៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺសម្រាប់ឆ្នាំ2023ហើយរបាយការណ៍នេះគឺនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងដូចគ្នាអំពីស្ថានភាពនៃអំពើពុករលួយសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងនៅទូទាំងសកលលោកហើយក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរហើយយើងនឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើកម្ពុជាយើងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាបាទប៉ុន្តែជាធម្មតាយើងឃើញហើយថាកម្រិតនៃការប្រែប្រួលបន្ទុកឬក៏ស្ថានភាពនៃអំពើពុករលួយសម្រាប់កម្ពុជាពីឆ្នាំទៅឆ្នាំហ្នឹងគឺមិនសូវជាមានការប្រែប្រួលធំប្រមាណទេបាទហើយជាទិន្នន័យនៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាមានបន្ទុកប្រសើរជាងបាទប្រសើរជាងឆ្នាំ2020គឺយើងឡើងបានន័យថាយើងឡើងពីបន្ទុកមានន័យថាយើងប្រសើរជាងឆ្នាំមុនហ្នឹងពីបន្ទុកបាទសម្រាប់របាយការណ៍ឆ្នាំ2022ក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំ2023យើងមិនទាន់បានទិន្នន័យនឹងឡើយទេបាទអញ្ចឹងយើងនឹងរង់ចាំមើលនៅក្នុងខែមួយនេះសម្រាប់ការទទួលស្គាល់មិនទទួលស្គាល់ជាធម្មតាការសិក្សាលក្ខណៈសកលគឺគេប្រយ័ត្នមែនតើអំពីនីតិវិធីនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវកម្រិតនៃភាពលំអៀងឬក៏សុក្រិតភាពនៃការសិក្សានឹងគឺមានកម្រិតខ្ពស់បាទដោយសារការសិក្សានេះធានានៅយន្តការសិក្សាមួយដែលមានការត្រួតពិនិត្យតទៅទៅនឹងវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្របាទហើយការផ្អែកទៅលើទិន្នន័យឬក៏ប្រភពព័ត៌មាននឹងជាក់លាក់ហើយជារបាយការណ៍ដែលអង្គការអន្តរជាតិអង្គការសហជីវជាតិអ្នកសេដ្ឋកិច្ចអ្នកវិនិយោគហើយនិងអ្នកជំនាញអភិបាលកិច្ចទូទៅទូទាំងសកលលោកនឹងគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យឬក៏ផ្ដល់អនុសាសន៍ផ្សេងៗដើម្បីឲ្យប្រទេសនីមួយៗនឹងដោះស្រាយទៅនឹងឧបសគ្គអភិវឌ្ឍជាតិរបស់គេបាទ development challenge របស់គេនឹងដើម្បីដោះបញ្ហាតាក់ទងអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋឬក៏ការពង្រឹងសេវាជាដើមបាទសេវាសាធារណៈដូច្នេះកម្រិតនៃភាពជឿជាក់ឬក៏ភាពប្រកបប្រជានៃរបាយការណ៍នោះគឺមានកម្រិតខ្ពស់ទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់ជាសិទ្ធិរបស់ប្រទេសមួយមួយក៏ប៉ុន្តែទិន្នន័យគឺជាតួលេខតែយើងពិបាកប្រកែកពេលយើងជានយោបាយយើងមិនទទួលយកក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺទិន្នន័យឬក៏តួលេខហ្នឹងបង្ហាញអំពីស្ថានភាពទាំងនោះដែរប្រទេសនីមួយមួយត្រូវតែដោះស្រាយដើម្បីធានានៅការកែប្រែប្រទេសហ្នឹងឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានអភិបាលកិច្ចល្អជាងមុនមានការជួយពិនិត្យអំណាចប្រសើរជាងមុនធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងធានាការលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយការដោះនៅបញ្ហាអំពើពុករលួយជាដើមបាទដូច្នេះការទទួលស្គាល់ជាសិទ្ធិប៉ុន្តែទិន្នន័យគឺបង្ហាញពីការពិតហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការពិនិត្យលម្អិតទៅលើប្រភពព័ត៌មានដែលយើងបានសិក្សានឹងដើម្បីរកវិធីក្នុងការដោះស្រាយបើសិនជាអាចធ្វើបានហើយខ្ញុំបានឃើញថាអំពើពុករលួយជាបញ្ហាស្នូលមួយដែលយើងមិនអាចមិនដោះស្រាយបានទេបាទយើងអាចផ្ទឹមអំពើពុករលួយទៅនឹងមេរោគនៃជំងឺមហារីកបើសិនជាយើងផ្ទឹមថាការសិក្សានេះជាការត្រួតពិនិត្យសុខភាពទៅវិញបាទឧទាហរណ៍ថាដុកទ័រគាត់បានបង្ហាញថាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគាត់ពិនិត្យទៅគាត់ឃើញមានមេរោគមហារីកគេប្រកាសណាគេមាននីតិវិធីក្នុងការពិនិត្យបែបជាសះពេទ្យហ្នឹងគឺឃើញថាមានមេរោគមហារីកអញ្ចឹងខាងពេទ្យហ្នឹងគាត់ឲ្យអនុសាសន៍ឲ្យត្រូវដាក់ថ្នាំប្រមាណមុខហ្នឹងដើម្បីជាបាឬក៏កាត់បន្ថយមេរោគហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកជំងឺគាត់អាចគិតថាដុកទ័រហ្នឹងគាត់ដាច់នោះអត់ត្រូវហើយគាត់អត់ខ្វល់ឬក៏គាត់ត្រូវដោះស្រាយជំងឺរបស់គាត់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបុគ្គលនឹងគាត់អាចបដិសេធដោយគាត់ទទួលរងនៅការវិលុកនៃជំងឺនឹងរហូតដល់គាត់ស្លាប់ឬក៏គាត់ត្រូវដោះបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ទឹមមកគឺដូចគ្នាពើពុកលួយដូចមេរោគមហារីកអញ្ចឹងបើយើងមិនដោះទេគឺប្រទេសយើងនឹងមានបញ្ហាច្រើនហើយអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះនៃផលវិបាកអំពើពុកលួយនឹងគឺពលរដ្ឋទូទៅនឹងថ្នាក់ដឹកនាំខ្លួនឯងនឹងជាពិសេសការលូតសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានការថមថយបើមិនជាយើងមិនដោះនៅឧបសគ្គសំខាន់ៗរបស់ជាតិនឹងទេបាទ
ចាសសូមអរគុណនៅពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលយើងជជែកពិភាក្សានៅលើប្រធានបទអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោកពេជ្រពិសីដែលលោកគឺជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជា VOA លោកអាចបន្ថែមបន្តិចបន្តិចជាទូទៅខ្ញុំតែងទៅលើការលើកឡើងបែបហ្នឹងដែរហើយខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏តែងទៅលើដែលគេថាអំពើពុករលួយនេះជាជំងឺឆ្លងអំពើពុករលួយគឺជាមេរោគឬក៏ជាមហារីករបស់សង្គមដែលត្រូវការការព្យាបាលត្រូវការការវះកាត់នេះជាដើម អញ្ចឹងថាតើលោកអាចបង្ហាញអំពីអាភាពប៉ះពាល់វាដល់សេដ្ឋកិច្ចទៅដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានឹងបានទេនៅក្នុងរូបភាពបែបណាខ្លះសប្តាហ៍នេះចា
៎អំពើពុករលួយប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដល់ការអភិវឌ្ឍជាតិដល់នីតិរដ្ឋដល់សេវាសាធារណៈការគ្រប់គ្រងធនធានរដ្ឋនឹងក៏ជាបញ្ហាមួយបើសិនជាយើងមិនកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងអាចសម័យមើលថាតើលុយ100លានឬក៏200លានដែលបាត់បង់ដោយសារអំពើពុករលួយនឹងតើលុយនឹងយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់កែសម្រួលវិស័យសុខាភិបាលវិស័យអប់រំបានក្នុងកម្រិតណាយើងសម័យមើលថាតើបើសិនជាយើងយកលុយដែលគេលួចដោយអំពើពុករលួយនឹងចំនួន500លានដុល្លារដើម្បីមកជាបាកែសម្រួលឬក៏កែលម្អវិស័យសុខាភិបាលតើពលរដ្ឋនឹងទទួលផលប៉ុណ្ណាតើយើងអាចប្រើលុយ200លានដុល្លារដែលបាត់បង់ដោយអំពើពុករលួយនៅក្នុងការជួយកសាងសាលារៀនដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋតាមជនបទអាចទទួលបានការអប់រំជួយកែលម្អជីវភាពរបស់គ្រូបរិញ្ញាតាមរយៈការដំឡើងប្រាក់ខែជូនគាត់ការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការទាហានប៉ូលីសដែលធ្វើការនៅមូលដ្ឋានតើយើងអាចកែសម្រួលវិស័យសេវារបស់ជាតិយើងសំខាន់បានកម្រិតណាបើសិនជាយើងអាចកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយហើយយកលុយនោះមកប្រើឲ្យត្រូវគោលដៅរបស់ជាតិណាតើយើងអាចប្រើប្រាស់លុយ500លានដុល្លារដែលអាចបាត់ដោយអំពើពុករលួយនៅក្នុងការជួយគាំពារសង្គមបាទចាស់ជរាជនពិការបាទកុមារកំព្រាបានប្រមាណអ្នកបើសិនជាយើងយកលុយនោះមកប្រើជាជាងឲ្យមានការបាត់បង់ទៅនឹងបុគ្គលមកក្តាប់ចោលបាទដូច្នេះផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយគឺយើងនិយាយអំពីជីវិតមនុស្សបាទយើងនិយាយអំពីការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋយើងនិយាយអំពីការមិនផ្តល់សេវាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដល់ពលរដ្ឋដោយសារអំពើពុករលួយបាទយើងនិយាយអំពីសេវាសុខាភិបាលដែលអន់ដែលនាំឲ្យអ្នកឈឺមកមុំស្លាប់ហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុខ្លះហ្នឹងគឺដោយសារអំពើពុករលួយដែរដោយសារពលរដ្ឋអត់លុយបង់គាត់អត់មានអីឲ្យលុយពេទ្យបន្ថែមទៅគេមិនសូវខ្វល់ខ្វាយជំងឺគាត់ដែលជាជំងឺធម្មតាក៏អាចឲ្យគាត់ឈឺធ្ងន់ស្លាប់បានដែរអញ្ចឹងអំពើពុករលួយគឺមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកសេវាទេបាទប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតទៅទៀតបាទដូច្នេះបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលយល់គឺអំពើពុករលួយហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយអ្នកដែលជាជនរងគ្រោះចុងក្រោយដែលយើងឃើញហ្នឹងសុទ្ធតែជាក្រុមនៃងាយរងគ្រោះបាទដូចជាចាស់ជរាជនពិការកុមារកំព្រាអ្នកដែលរស់នៅក្រៅបន្ទាត់ភាពក្រីក្រហ្នឹងគឺជាក្រុមដែលងាយរងគ្រោះជាងគេដោយសារអំពើពុករលួយ
នៅកម្ពុជាឧបសគ្គចម្បងបំផុតដែលរារាំងប្រសិទ្ធភាពការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយមានអ្វីខ្លះបើតាមបទពិសោធន៍លោកហើយនឹងស្ថាប័នរបស់លោកកន្លងមកចា៎
បើសិនជាយើងមិនដោះនៅឧបសគ្គជំវិញនឹងបានទេគឺយើងមិនអាចកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបានទេអំពើពុករលួយរីកលូតលាស់បាននៅក្នុងប្រទេសឬក៏ដែនដីមួយនឹងគឺដោយសារបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលជាបញ្ហាចលករនឹងជាទូទៅយើងឃើញថាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយខ្លាំងច្រើនតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងនីតិរដ្ឋនឹងខ្សោយទី2គឺការភាពអវត្តមាននៃការត្រួតពិនិត្យអំណាចគ្នារវាងតួអង្គសំខាន់3គឺតួអង្គនីតិបញ្ញត្តិដែលដើរតួនាទីត្រួតពិនិត្យតួអង្គនីតិប្រតិបត្តិហើយតួអង្គតុលាការដែលដើរតួនាទីត្រួតពិនិត្យហើយធានានៅនីតិរដ្ឋទាំងបាទអញ្ចឹងគឺភាពពាក់ព័ន្ធគ្នារវាងអំពើពុករលួយទៅនឹងកំសោយភាពនៃនីតិរដ្ឋបាទកំសោយភាពនៃតួអង្គត្រួតពិនិត្យអំណាចហ្នឹងគឺជាមូលហេតុចម្បងទី1មូលហេតុចម្បងទី2គឺអំពើពុករលួយផ្នែកនយោបាយបាទកាលណាយើងមានប្រព័ន្ធនយោបាយឬក៏ការជ្រើសរើសការដឹកនាំរដ្ឋមួយដែលជោគជាំទៅដោយអំពើពុករលួយគឺយើងនឹងបានរដ្ឋបាលដឹកនាំមួយដែលមានអំពើពុករលួយដែរដូច្នេះបញ្ហានេះគឺបង្កលក្ខណៈឲ្យអំពើពុករលួយរីកលូតលាស់ទៅគ្រប់វិស័យរួមទាំងវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមហើយនឹងការជួយធានានៅដំណើរភាពនៃការគ្រប់គ្រងនៅធនធានរដ្ឋបាទដែលយើងបានពីប្រភពផ្សេងផ្សេងនឹងប្រភពចំណូលផ្សេងផ្សេងនេះគឺយើងនឹងមានបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយរបស់ជាតិឯជាដើមបាទមួយទៀតដែលជាតួអង្គសំខាន់អំពើពុករលួយកើតឡើងគឺដោយសារអត់មានតួអង្គឯករាជ្យក្នុងការត្រួតពិនិត្យមើលហើយតួអង្គឯករាជ្យនោះមានខាងសារព័ត៌មានដែលឯករាជ្យហើយនិងសង្គមស៊ីវិលបាទដែលឯករាជ្យធ្វើការនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យឬក៏ជាផ្នែកចម្បងនៃការដឹកនាំរដ្ឋផ្សេងផ្សេងបាទនៅក្នុងសង្គមមួយបើសិនជាយើងមានសារព័ត៌មានដែលល្អដែលឯករាជ្យគឺយើងអាចជួយត្រួតពិនិត្យមើលអំពីបញ្ហាអំពើពុករលួយហើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតបានអញ្ចឹងអវត្តមាននៃ សារព័ត៌មានហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាចម្បងមួយដែរហើយបញ្ហាចម្បងសំខាន់ជាងគេមួយទៀតគឺខ្វះការចូលរួមពីបុរដ្ឋនៅក្នុងការធានាឲ្យរដ្ឋឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋដែលគាត់បានដឹកការបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទធានាខុសត្រូវចំពោះជោគវាសនារបស់បុរដ្ឋចំពោះជោគវាសនារបស់ជាតិហ្នឹងបាទដូច្នេះកង្វះនៃការចូលរួមរបស់បុរដ្ឋហ្នឹងក៏ជាកត្តាចម្បងមួយដែរក៏ប៉ុន្តែយើងបានឃើញហើយដើម្បីយើងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបានខ្ញុំអាចនិយាយឲ្យខ្លីថាយើងត្រូវធានានៅប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផ្នែកអភិបាលកិច្ចមួយឲ្យប្រសើរហើយប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនេះគឺយើងត្រូវធានាថាតួអង្គដែលដើរតួនាទីនៅក្នុងការជំរុញការដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិជីវិតតៃត្រូវដើរតួនាទីប្រកបដោយគោលដៅហើយប្រកបដោយឯករាជ្យរបស់ខ្លួនហើយក្នុងនោះមានទាំងតួអង្គរដ្ឋាភិបាលដែលដើរតួនាទីសំខាន់ជាងគេសារព័ត៌មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទហើយនឹងខាងវិស័យឯកជនផងដែរបាទតួអង្គទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែដើរស៊ីសង្វាក់គ្នាដើម្បីធានាថាប្រទេសមួយអាចរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅបានហើយនីតិរដ្ឋត្រូវបានធានាអំពើពុករលួយត្រូវបានកាត់បន្ថយបាទ
លោកមើលឃើញថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋមួយធំដែរប្រជាជនយើងស្គាល់ដែរថា ECU ហ្នឹងដើរតួនាទីបានកម្រិតណាដែរនៅក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជា
យើងបានឃើញនៅក្នុងបាទយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1នេះគឺបានក្នុងចំណោមវិស័យអន្តរជាតិផ្សេងទៀតរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកការដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិជាតិនិងអភិបាលកិច្ចល្អនឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលបន្តអំពីយុទ្ធសាស្ត្រចាត់កោនកន្លងមកក្នុងនោះការជំរុញការផ្តល់សេវាប្រកបដោយតម្លាភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការកាត់បន្ថយនៅអំពើពុករលួយហើយនឹងការយាធិបតេយ្យហើយការធានាការធានានៅការបំពេញការងាររបស់ស្ថាប័នរដ្ឋតែតំទៅនឹងរដ្ឋបាលសាធារណៈនឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលបាទនៅក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងទៀតដែរបាទដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលបានចាប់យកជារួមមកគឺការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយហើយនឹងការពង្រឹងសេវាសាធារណៈនឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលរបស់ខ្លួនមួយដែរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអង្គភាពឆាំងអំពើពុករលួយគឺយើងឃើញមានយុទ្ធសាស្ត្រមុំ3ដែលអង្គភាពបានដាក់ចេញនឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំសព្វសាយការការពារកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយនឹងការអនុវត្តច្បាប់បាទមុំ3នេះខ្ញុំគិតថាកន្លងមកនេះយុទ្ធសាស្ត្រនៃការអប់រំសព្វសាយយុទ្ធសាស្ត្រនៃការការពារកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយនឹងគឺមានការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយច្រើនដូចជាកន្លងមកថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងអតិវីប្ររពតិវីជាតិហើយនឹងអន្តរជាតិឆាំងអំពើពុករលួយនៅថ្ងៃ9ធ្នូនៅក្នុងទិវា9ធ្នូបានគាត់ធ្វើមុនថ្ងៃ9ធ្នូនឹងគឺមានការផ្សព្វផ្សាយច្រើនការរៀបចំជាវីដេអូអប់រំតាក់ទងទៅនឹងចម្រៀងជាដើមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបរិបទដឹងអំពីអ្វីទៅជាអំពើពុករលួយហើយនឹងផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយបាទដូច្នេះខ្ញុំមើលទៅយុទ្ធសាស្ត្រដែលដាក់ចេញនេះគឺយុទ្ធសាស្ត្រនៃការអប់រំផ្សព្វផ្សាយគឺមានប្រសិទ្ធភាពគួរសមហើយការអប់រំផ្សព្វផ្សាយទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិក៏យើងឃើញមានសន្ទុះគួរចាប់អារម្មណ៍ហើយជាពិសេសនោះគឺការដាក់បាទការដាក់នៅមន្ត្រីបង្គោលនៅតាមស្ថាប័នហ្នឹងដើម្បីជាអ្នកត្រួតពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តការងារនៅក្នុងស្ថាប័នតាក់ទងទៅនឹងអំពើពុករលួយជាដើមបាទបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយន្តការនេះគួរតែបន្តអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាគួរបំពេញបន្ថែមទៀតគឺការអនុវត្តច្បាប់បាទយើងឃើញថាការប្រយុទ្ធខាងពើពុកលួយมันអាចធ្វើទៅបានដល់ជោគជ័យទេបើសិនជាយើងមានកំសោយភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងពើពុកលួយដែលមានស្រាប់ហ្នឹងបាទដូច្នេះការជំរុញឬក៏បង្កើនលទ្ធភាពនៃការជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអំពើពុកលួយទាំងខ្នាតធំទាំងខ្នាតតូចហ្នឹងគឺជាអនុសាសន៍មួយដែលគួរធ្វើបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងមានច្បាប់ឆាំងពើពុករលួយដែលក្នុងក្របខ័ណ្ឌហ្នឹងគឺយើងឃើញមានចំណុចល្អច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែគោលការណ៍គតិយុត្តទៅលើចំណុចមួយចំនួនគួរមានការត្រួតពិនិត្យដើម្បីធ្វើសាធារណកម្មដែរបាទក្នុងនោះមានទី1គឺការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិបើសិនជាអាចយើងគួរត្រួតពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីធានាថាយន្តការនៃការប្រកាសហ្នឹងគឺស្របទៅនឹងយន្តការរបស់អង្គការសហជីវិតដែលធានានៅការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យសាធារណជនឲ្យពលរដ្ឋទូទៅដឹងបាទដឹងព័ត៌មានអំពីមន្ត្រីដែលដឹកនាំរដ្ឋនឹងបាទមន្ត្រីដែលជាតំណាងនៃប្រជាសាធារណៈប្រជាជាតិនឹងក៏ត្រូវដឹងព័ត៌មានដូច្នេះការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈជាអនុសាសន៍សំខាន់អនុសាសន៍ទី2គឺការរៀបចំនៅគោលការណ៍គតិយុត្តដោយឡែកមួយទៀតដើម្បីធានាការការពារសាស័យអ្នករាយការណ៍ជនរងគ្រោះបាទយើងឃើញថាជាទូទៅស្ថាប័នសាធារណៈត្រូវការព័ត៌មានត្រូវការអ្នកផ្លុំកញ្ចែ អ្នករាយការណ៍នឹងដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានជូនគាត់នៅក្នុងការបន្តការស៊ើបអង្កេតបើសិនជាមានករណីសង្ស័យផ្សេងៗបាទដូច្នេះការជំរុញឲ្យមានច្បាប់ស្ដីអំពីការការពារសិទ្ធិសីអ្នករាយការណ៍ជនរងគ្រោះនឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយល្អដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋមានការចូលរួមបើមិនដូច្នោះទេគឺពលរដ្ឋអត់សូវចូលរួមទេពីព្រោះការរាយការណ៍ជាហានិភ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងថាគាត់ខ្លាចមានការសងសឹកអីផ្សេងៗអញ្ចឹងច្បាប់ការពារសិទ្ធិសីអ្នករាយការណ៍ជាអនុសាសន៍ទី2ហើយអនុសាសន៍ទី3គឺការជំរុញការចូលរួមពីពលរដ្ឋនឹងឲ្យទូលំទូលាយជាពិសេសគឺការទូលពិនិត្យតាមដានការផ្តល់សេវានៅតាមក្រសួងសាធារណៈគួរជំរុញឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមទូលពិនិត្យតាមដានហើយផ្តល់របាយការណ៍ជូនស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតនេះជាដើមអញ្ចឹងយន្តការទាំងនេះខ្ញុំគិតថាចាំបាច់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចូលរួមផងហើយធានានៅគោលការណ៍គតិយុត្តិផ្សេងដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋមានការចូលរួមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពលរដ្ឋផងដែររួមទាំងការបង្កើននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ចាំងពលរដ្ឋនៅកម្ពុជា
ចំណែកឯយើងឃើញថាក្រសួងអធិការកិច្ចវិញក៏គាត់បានធ្វើការងារឃ្លាំមើលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះដែរតើលោកមើលឃើញថារដ្ឋបាលថ្មីនៃក្រសួងអធិការកិច្ចនេះវិញដើរតួយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងការប្រឆាំងពលរដ្ឋនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋចាស
់បាទនៅកម្ពុជាយើងបើយើងយោងទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាទស្ដីអំពីនីតិរដ្ឋហ្នឹងគឺយើងហើយនឹងធនធានពលរដ្ឋក៏បញ្ចេញនៅរបាយការណ៍ផ្សេងៗដែរតកតងទៅនឹងសុចនាករអភិបាលកិច្ចនឹងបាទហើយការរកឃើញរបស់គេគឺគេបានរកឃើញស្រដៀងគ្នាថានៅកម្ពុជាគឺយើងមានកំសោយភាពនៃការត្រួតពិនិត្យអំណាចភូអវសៃដែលជាបញ្ហាចម្បងមានន័យថាតួអង្គដែលត្រូវដើរតួនាទីនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យគេនឹងគឺគាត់អត់បានអនុវត្តការងារទៅតាមអាណត្តិរបស់គាត់ទេបាទហើយតួអង្គដែលដើរតួនាទីចម្បងនៃការត្រួតពិនិត្យនឹងគឺយើងឃើញមានតួអង្គរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិយើងឃើញមានស្ថាប័នឯករាជ្យផ្សេងទៀតបាទដូចជាអង្គភាពចាំងពើពុកលួយអញ្ញាធរសវនកម្មជាតិបាទដែលដើរតួត្រួតពិនិត្យក្នុងការចាយវិធានការហើយខាងអធិការកិច្ចហ្នឹងក៏ជាតួអង្គសំខាន់មួយដែរដូច្នេះអ្វីដែលជាកត្តាសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងការធានាការអនុវត្តហ្នឹងគឺទីមួយត្រូវធានាឯករាជ្យរបស់ស្ថាប័នដែលដើរតួនាទីត្រួតពិនិត្យហ្នឹងតើស្ថាប័នហ្នឹងអាចដើរតួនាទីត្រួតពិនិត្យដល់ឯករាជ្យបានដែរទេបាទយើងខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសូមស្វាគមន៍ចំពោះការបង្កើតតួអង្គត្រួតពិនិត្យសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺខាងអធិការកិច្ចហើយជាកត្តាសំខាន់បើសិនជាអធិការកិច្ចធ្វើការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអង្គភាពឆាំងពពកលួយជាមួយនឹងស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យផ្សេងទៀតដូចជាតួអង្គសហគមន៍ជាតិឯជាដើមដើម្បីយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការងាររបស់តួអង្គប្រតិបត្តិការវិវត្តនេះជាការវិវត្តភាសាដែលយើងស្វាគមន៍ប៉ុន្តែជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់គឺយើងត្រូវធានានូវប្រសិទ្ធភាពហើយនិងឯករាជ្យភាពនៃការអនុវត្តការងាររបស់តួអង្គ
ចា៎ពាក់ព័ន្ធនឹងតួអង្គដែរនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការក៏យើងមានឃើញការវិវត្តថ្មីដែរឃើញថាមានយន្តការថ្មីមួយដែលបង្កើតឲ្យមាននៅអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងថាតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការវិវត្តនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយថាតើស្ថានភាពកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះយន្តការនឹងអាចចូលរួមចំណែកពង្រឹងគុណភាពប្រសិទ្ធភាពឬក៏បន្ថយអំពើពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឬក៏វាអាចផ្ទុយទៅវិញប្រឈមទៅនឹងអំពើពុករលួយវិញចា
៎បាទការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធបើយើងមើលទៅលើការអនុវត្តដែលល្អគឺជាដំណើរការមួយល្អសម្រាប់ប្រទេសមួយមួយនៅក្នុងការជំរុញយន្តការនៃការដោះស្រាយវិវាទនឹងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការពីព្រោះការដោះវិវាទរាល់វិវាទនឹងដោះតាមប្រព័ន្ធតុលាការគឺមានភាពស្មុគស្មាញហើយអាចប្រឈមនៅអំពើពុករលួយច្រើនបាទជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋនឹងខ្សោយដូច្នេះយន្តការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជាយន្តការគឺល្អក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវធានាការអនុវត្តនឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយយ៉ាងដូចបដិសទី1ទី2ហើយធ្វើម៉េចឲ្យការដោះស្រាយវិវាទនឹងធ្វើឡើងដោយស្អាតស្អំដោយមិនមានអំពើពុករលួយបាទនេះជាវិធីសាស្ត្រចម្បងដែលយើងធានាថាសេវានៃការដោះវិវាទនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយបំរើប្រយោជន៍សាធារណៈប្រយោជន៍ពលរដ្ឋឬក៏ជនដែលមានប្រយោជន៍នៅក្នុងករណីដែលគាត់ត្រូវដោះនឹងបាទជាទូទៅនៅកម្ពុជាយើងស្វាគមន៍យន្តការនេះដោយសារយើងឃើញមានកម្រិតចំនួនកកស្ទះករណីនៅតុលាការច្រើនបាទហើយបញ្ហាកកស្ទះនេះគឺបានបង្កបញ្ហាច្រើនដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីដែលត្រូវប្តឹងផ្តល់គ្នានឹងច្រើន ដូចជាពាក្យស្លោកគេច្រើនពោលថាយុទ្ធធរដែលមានការពជាពេលគឺអត់មានយុទ្ធធរទេបាទដូច្នេះកាលណាមានករណីកកស្ទះគឺដោះស្រាយអត់ចេញដូច្នេះការដោះស្រាយវិវាទកម្មព័ន្ធនេះអាចបង្កើនល្បឿននៃការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសារករណីខ្លះជាករណីរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យគឺយើងអាចដោះបញ្ហានឹងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានរឿងដែលចាំបាច់ជាងគេនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការគឺថាតើក្រសួងយុទ្ធធរហើយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយន្តការនៃការដោះវិវាទការដោះពាក្យប្តឹងនឹងធ្វើឡើងដោយស្អាតស្អំហើយយើងបានឃើញមានព័ត៌មានច្រើនអំពីភាពស្មុគស្មាញនៃការដោះវិវាទការស៊ីសំណូកសុខបាននៃការដោះវិវាទអ្នកមានលុយឈ្នះបាទហើយការមិនធានាបានយុត្តិធម៌នឹងជាបញ្ហាដែលពលរដ្ឋចង់ឃើញមានការកែប្រែខ្លាំងដោយសារអំពើពុកលួយនឹងបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លាចអ្នកជនការអ្នកខ្លះជាជនរងគ្រោះប៉ុន្តែបែរជាត្រូវបានរំលោភបាទដោយសារអំពើពុកលួយនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទអ្នកខ្លះគាត់មានវិវាទដីធ្លីហើយដីរបស់គាត់តាំងពីដូនតាមកគាត់ត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារអ្នកមានលុយនឹងគាត់មានលុយនៅក្នុងការធ្វើប្លង់ធ្វើបានប្លង់ទៅហើយដោយសារពលរដ្ឋអត់មានលុយធ្វើប្លង់ថ្លៃពេកទៅគឺពលរដ្ឋនឹងអត់មានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីថាប៉ុតដីរបស់គាត់ទេដូច្នេះភាពអយុត្តិធម៌ច្រើនរូបភាពដែលយើងបានឃើញដែលកើតចេញអំពីអំពើពុកលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងបាទយន្តការឯកឲ្យដែលអាចល្អបានតើតយន្តការហ្នឹងធានាគោលការណ៍2ទី1គោលយុត្តិធម៌ជាគោលដែលប្រើច្បាប់តែមានជាធម្មមានទី2ភាពស្អាតស្អំនៃការផ្ដល់សេវាហ្នឹងគឺគ្មានអំពើពុកលួយនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាដើម្បីធានាថាជនរងគ្រោះត្រូវបានទទួលយុត្តិធម៌អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវបានទទួលយុត្តិធម៌នៅក្នុងការដោះស្រាយការធានានៅនីតិរដ្ឋការធានានៅភាពស្អាតស្អំការគ្មានអំពើពុកលួយនៅក្នុងតុលាការជារឿងដែលកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើដោយសារនៅក្នុងការជំរុញការវិនិយោគអ្នកវិនិយោគគេត្រួតពិនិត្យនៅសច្ចនាករមួយចំនួនហើយក្នុងនោះការធានាថាប្រទេសហ្នឹងដែនដីហ្នឹងមាននីតិរដ្ឋហើយមានអត់មានអំពើពុកលួយហើយមានតុលាការដែលមានភាពឯករាជ្យនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទហ្នឹងជាគោលការណ៍សំខាន់ដែរអ្នកវិនិយោគគេត្រូវសម្រេចចិត្តបាទបើសិនជាគេរកឃើញថាប្រទេសហ្នឹងមានសក្តានុពលទាំងអស់មានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនអំណាចនៃការបជាទិញពលរដ្ឋមានជំនាញគ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រទេសនឹងអត់មាននីតិរដ្ឋមានអំពើពុករលួយខ្លាំងហើយការិយាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរគឺគេអត់មកវិនិយោគទេដូច្នេះបើសិនជាកម្ពុជាចង់ឈរដល់ខ្លួនឯងដោយរឹងមាំមានសហការល្អជាងមុនសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់គឺយើងជៀសមិនផុតអំពីការធានាគោលការណ៍នីតិរដ្ឋហើយនឹងការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការទេ
ចាសសូមអរគុណនៅពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលយើងជជែកពិភាក្សានៅលើប្រធានបទអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោកពេជ្រពិសីដែលលោកគឺជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជា
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
លោកវិស័យតាលោករំពឹងទេថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់កម្ពុជាមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចង់កសាងទំនុកចិត្តពីសាធារណជនឡើងវិញនៅក្នុងការបង្ហាញថាខ្លួនអាចកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបានហ្នឹងតើឥឡូវហ្នឹងពេលនេះគាត់ត្រូវធ្វើអី
បាទយើងបានឃើញមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ហើយឆន្ទៈនយោបាយមោះមុតបាទចំពោះការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិធាននៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាតិអន្តរជាតិប្រព័ន្ធធ្នូនេះយើងឃើញមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានចេញអំពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុករលួយបាទនេះជាដំណើរវិវត្តមួយល្អដែលបង្ហាញនៅឆន្ទៈនៅក្នុងការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីនេះបាទដែលយើងស្វាគមន៍ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់លើកទឹកចិត្តគឺការអនុវត្តការតាំងចិត្តឬក៏ឆន្ទៈនយោបាយដែលដាក់ចេញនឹងឲ្យមោះមុតហើយឲ្យធ្វើទៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបាទយើងឃើញថាជំនឿចិត្តរបស់សាធារណជនចំពោះស្ថាប័នរដ្ឋគឺធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅក្នុងការផ្តល់សេវានៅក្នុងការបម្រើសង្គមជាតិនឹងគឺមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងហើយការបាត់បង់ជំនឿចិត្តជាសាធារណៈនេះគឺប៉ះពាល់លើគ្រប់វិស័យទាំងវិស័យវិនិយោគវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យនយោបាយវិស័យសង្គមហើយនឹងសុខដុមរមនារបស់សង្គមនឹងក៏ប៉ះពាល់ដែរដោយសារពលរដ្ឋបាត់បង់នូវជំនឿជឿជាក់បាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋបាលដឹកនាំថ្មីពិតជាចង់ធានានៅស្ថិរភាពនយោបាយធានានៅការអភិវឌ្ឍជាតិលើគ្រប់វិស័យធានាជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋគឺយើងជៀសមិនផុតអំពីការព្យាបាលជំងឺអំពើពុករលួយនឹងទេបាទ យើងកំពុងតែមានជំងឺហើយជំងឺហ្នឹងគឺវាលុកបាទវាលុករាងកាយដៃជើងប្រព័ន្ធខួរក្បាលពោះវៀនបតាំងបាទបេះដូងយើងគឺខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយបាទដូច្នេះបើសិនជាយើងឃើញថាមេរោគនៅអំពើពុកលួយនឹងវាលុកយើងគ្រប់កន្លែងហើយយើងអាចដួលនៅថ្ងៃណាមួយគឺយើងជៀសផុតអំពីការព្យាបាលជំងឺនឹងទេបាទខ្ញុំឃើញថាចន្ទនយោបាយយើងមានហើយបាទដូច្នេះយើងអាចជំរុញការអនុវត្តនឹងទៅខ្ញុំគិតថាយើងនឹងដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលអាចឈរដោយខ្លួនឯងបានដែលឯករាជ្យលែងសូវពឹងពាក់គេដើម្បីធានាការវិវត្តលើគ្រប់វិស័យផងហើយធានានៅអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាយើងផងខ្ញុំគិតថាមានដំណងថ្មីមានចំណេះដឹងច្រើនទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសហើយនឹងការដឹកនាំដូច្នេះយើងឥឡូវនេះយើងមានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើគាត់នឹងប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងប្រើប្រាស់វិជ្ជាដែលគាត់ទទួលបានពីប្រចាំប្រទេសទាំងនោះនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិបានកម្រិតណាហើយខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋក៏កំពុងរងចាំមើលដូចគ្នា
ចាសសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីដែលសារពេលវេលារបស់យើងអស់ទៅហើយនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ហើយក៏សូមជម្រាបលាលោកពេជ្រពិសីចា
បាទសូមជម្រាបលាសុគមមនោបាទសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស
់ចាសសូមអរគុណ
តទៅទៀតនេះលោកសៃមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាក្រុមអ្នកចរចានៃព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានខ្នះខ្នែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខព្រំដែនអាមេរិកមួយដែលនឹងបញ្ឈប់ការរៀងស្ទះលើសំណើរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនជុំវិញចំនួនយោធាដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសេចក្តីត្រូវការផ្នែកសន្តិសុខជាតិអាមេរិកដទៃទៀតមុនពេលដែលក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកចាក់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington សម្រាប់ជួបសម្រាកវិសមកាលនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ដែលបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជ្រៅជុំវិញការចរចានោះកំពុងប្រឈមនឹងសម្ពាធខ្លាំងពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលអាចសម្រេចបានក្រុមអ្នកចរចានិយាយថាការសម្របសម្រួលជុំវិញរឿងនេះកំពុងមានដំណើរការជឿនលឿនទៅមុខប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមនៃក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅមិនទាន់លេចចេញជារូបរាងនៅឡើយទេក្រុមសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបង្ហើបថាបើគ្មានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ជាលេខលាក់អសរដំណើរការឆ្ពោះទៅមុខទំនងជាអាចបរាជ័យជំនួបចរចានេះកើតមានឡើងខណៈពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំដែលជាបេក្ខជននាំមុខសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខបានថ្លែងសន្ទរកថាប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការឃោសនាជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះដោយគាំទ្រពាក្យស្លោកមួយដែលគេស្គាល់ថាជាឈាមសុទ្ធឬ Blood Purity ដែលក្រុមណាស៊ីបានប្រើប្រឆាំងនឹងក្រុមជនជាតិ Swiss និងជនជាតិដទៃទៀតកាលពីអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ពួកគេកំពុងបំពុលឈាមនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនេះបើតាមលោក Donald Trump ដែលបានលើកឡើងពីចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ដ៏ច្រើនមិនធ្លាប់មានដែលកំពុងតែសម្រុកចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានឯកសារច្បាប់ត្រឹមត្រូវលោក Jimmy Lai មហាសិទ្ធិផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានទំនោរប្រជាធិបតេយ្យបានឡើងសវនាការនៅទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសម្រាប់បទចោទប្រកាន់ទាក់ទិននឹងសន្តិសុខជាតិដែលអាចឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានទាមទារឲ្យដោះលែងរូបលោកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP សំទុះ AFP លោកឡៃអាយុ76ឆ្នាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានខុបខិតជាមួយកម្លាំងបរទេសនៅក្រោមច្បាប់សន្តិសុខជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានដាក់ទៅលើទីក្រុងហុងកុងកាលពីឆ្នាំ2020ងាកមកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញរថយន្តមួយគ្រឿងបានបោះពួយបុករថយន្ត SUV ចតត្រៀមមួយគ្រឿងដែលការពារក្បួនរថយន្តប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលលោកបៃដិនកំពុងចាក់ចេញពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកនៅរដ្ឋដាឡាវ៉ែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោកបៃដិននិងលោកស្រីជីលបៃដិនដែលជាភរិយាមិនមានរងរបួសអ្វីនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America.